Goeiedag, liewe luisteraar. Ons begin vandag met 'n nuwe stukkie avontuur. Is dan wonderlik dat ons so deur die Bybel met mekaar verskillende avonture kan hê, né? Ons het nou die eerste 39 hoofstukke van die boek Jesaja, 'n hele klompie programme van tevore al klaargemaak. Dit het gekom uit die pen van 'n persoon wat so rondom die jaar 740 min of meer voor Christus opgetree het in Jerusalem, die hoofstad van die Suidryk. Daarna het ons gepraat oor Jesaja 40 tot 55. Dit is 'n hele klompie hoofstukke en boodskappe wat gekom het uit die mond van 'n profeet van wie ons die naam nie weet nie, maar wat opgetree het ongeveer 160 jaar daarna, tydens die ballingskap, daar langs die Eufraatrivier wat ons in ons tyd ken as die gebied van Irak. Nou, daardie persoon het dan begin om hoopvolle beelde en preke te gebruik om vir sy mense wat nou al so lank was in ballingskap hoop te gee en te sê die einde het nou gekom, die uitkoms is hier, ons gaan terug Jerusalem toe. En nou begin ons vandag met die derde groot afdeling in die boek Jesaja. Dit strek van Jesaja 56 tot 66. Ons moet natuurlik onthou, liewe luisteraars, dat 'n mens baie realisties moet wees as jy ook hierdie hoofstukke lees. Want ons het te make met die woord van die Here wat perspektief gee op 'n konkrete historiese situasie. Wat wil ek daarmee vir jou sê? Ons moet onthou, luisteraar, die ballinge het met hulle terugkeer na Jerusalem toe baie, baie hoë verwagtinge gehad. Maar hulle het ongelukkig baie gou erg moedeloos geraak toe die omstandighede wat hulle in Jerusalem aangetref het anders was as wat hulle aanvanklik vermoed het. Ek het al vir jou van tevore gesê, ons moet 'n gedagte hou, dat baie van die mense wat teruggekom het na Jerusalem, onder leiding van Esra en Nehemia, mense was wat nog nooit van tevore in Jerusalem of in Israel was nie. Hulle is gebore in Babel, in ballingskap. Hulle het maar net die ou verhale gehoor. Nou, as 'n mens ou verhale uit jou kinderjare, vir jou kinders of jou kleinkinders vertel, dit is in ons tyd ook maar so, ek wil nie sê jy dik 'n bietjie aan nie, maar jy vertel dit op 'n romantiese manier, toe die wêreld nog jonk was, né? Vir alles mense ouer raak, dan boei dit jou kinders. En dan, toe hulle uiteindelik terugkom in Jerusalem, en hulle ontdek, maar eintlik lê die mure van Jerusalem nou al 70 jaar om. Die tempel lê nog net so verwoes. Daar het al plante en hoë bome gegroei oor die ruïnes. Moes dit 'n geweldige teleurgestelde klomp mense gewees het. Daarom sê ek vir jou, die hoë verwagtinge wat daardie mense wat in ballingskap gebore is veral gehad het oor Jerusalem. Ek dink hulle moes 'n verskriklike skok gekry het. En daarom het die teruggekeerde ballinge baie aanmoediging en baie ondersteuning nodig gehad, juis om die herbou van Jerusalem te kon aanpak. Ek wil nie nou praat oor die boeke Esra en Nehemia nie, maar jy sal weet as jy dit gaan lees, hoe dat daardie mense baie, baie moeite gehad het om sommige van hierdie ballinge so ver te bring om net te vertrek uit Babel, want hulle tuis geraak daar, omdat hulle groot geword het daar. En nou kom hulle in Jerusalem aan, daar's geen geriewe nie, daar's geen plek waarin hulle die bietjie reën wat daar val, se water kan opvang nie. Hulle moet gewoon van voor af begin. En daarom moet die volk nou gemaan word om gereed te wees, aangesien die redding en die verlossing wat die Here bewerk kom. Alle mense ontvang per slot van saak hierdie belofte van die Here om herstel te word en die redding wat daar is en wat ons in die Here Jesus Christus kan ervaar. So, liewe luisteraar, oor die profetegroep wat verantwoordelik was vir hierdie hoofstukke 56 tot 66. Oor hulle is aan ons niks bekend nie. Jy het nou gehoor ek praat van 'n profetegroep, want daar word algemeen aanvaar dat dit nie net een persoon se woorde is wat ons in hierdie hoofstukke 56 tot 66 aangeteken vind nie. Dit word beskou redelik algemeen in ons tyd dat daar verskillende mense is wie se woorde in hierdie hoofstukke neerslag gevind het. En die taak dan van hierdie groep was om die ontnugterde ballinge te verseker van God se teenwoordigheid by hulle, ook in daardie omstandighede. Want jy sien, die ballinge is in Jerusalem gekonfronteer met verwoesting, met armoede, met vyandigheid van die mense wat gedurende die ballingskap op die ruïnes van Jerusalem gevestig begin raak het. Want baie mense, soos in ons tyd ook maar gebeur, as daar geboue omval of omgestoot word, in ons tyd omgeskiet word, dan kom daar later weer mense, hulle gebruik daar dieselfde klippe, gebruik van dieselfde hout wat hulle uit die ruïnes uithaal, en hulle begin weer vir hulle afskortings maak. In ons tyd is dit nie iets vreemds, ons wat in Afrika woon nie. Nou, van die wonderlike beloftes van Deutero Jesaja, het hulle gevoel, kom daar eintlik feitelik niks tereg nie. En daarom word hierdie hoofstukke soms saamgevat, wat dan uit verskillende profete se mond kom, en word daar somtyds gepraat van Trito Jesaja. Daarmee word nie bedoel dat dit een enkele spreekbuis was nie, maar dat dit nou as het ware uit een mond tot ons kom, hoewel verskillende profete daar agter sit, kom dit as het ware uit een mond tot ons en noem ons dit somtyds in die omgangstaal maar Trito Jesaja. En dan bedoel ons die inhoud van die verskillende profete of mense wat aan die woord kom in Jesaja 56 tot 66. Nou waaroor gaan dit? Hierdie hoofstukke verkondig juis dat hierdie mense eintlik 'n heerlike taak het om die wêreld vir God te wen. Al is die wêreld van hulle tyd versla oor die verwoesting van 6-7 eeue. God se arm, wil hierdie mense sê, is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie doof nie. Mens kry dit al reeds, laat ek net die blaai na Hoofstuk 59 vers 1. Die arm van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te doof om te hoor nie. Met ander woorde, as die ballinge aan die Here gehoorsaam is, dan sal hulle vorder. Dan sal hulle vorder, ja, om die tempel te herstel en ook die mure, wat ook omgelê het. Dan sal hulle weer kan lewe. So, as ek nou hierdie algemene opmerkings gemaak het, dan wil ek dit baie kortliks saamvat voordat die eerste paar versies van hoofstuk 56 so bietjie met jou deurwerk. Die skrywer van Jesaja 56 tot 66 is onbekend aan ons. Hierdie hoofstukke word soms Trito Jesaja genoem, juis om dit te onderskei van Proto of die eerste Jesaja en Deutero of die tweede Jesaja wat 40 tot 55 geskryf het. Dit is waarskynlik die werk van 'n groep volgelinge wat hulle woorde toepas in 'n nuwe historiese situasie. Nou, wanneer in die kommentaar van Trito Jesaja gepraat word en ook verskillende kommentare wat ons gebruik, dan dui dit op hierdie versameling van profete woorde. Wanneer het dit ontstaan? Die boek, liewe luisteraar, moet gelees word teen die agtergrond van die probleme wat die ballinge, wat na die edik van koning Kores van Persie, dit wil sê in die jaar 538, ek het al gesê, het hy sy edik uitgevaardig, die jode wat toe teruggekom het, daarna, na Jerusalem toe, en die probleme wat hulle ervaar het. Soms blyk dit, dat die tempel nog nie herbou is nie, gaan kyk maar in hoofstuk 60 by vers 13 of 66 vers 1. Nou, dan moet die boek so min of meer tussen die jare 537, nadat hulle nou teruggekom het, en 515 voor Christus gedateer word. Die rede hoekom ek dit sê, is omdat ons hier 'n redelik vaste datum het, dat die voltooiing van die herstel van die vervalle tempel plaasgevind het in die jaar 515 voor Christus. En daarvan vind ons ook bepaalde neerslag in die boek. Andere gedeeltes kan echter wel later bygevoeg gewees het, ongeveer selfs teen die jaar 480 voor Christus. Maar nietemin, broer en suster, ons kan nou lank oor die detail met mekaar gesels, miskien selfs hier en daar verskil, want daar is ook ander sieninge. Daarom wil ek in alle billikheid teenoor alle broers en susters wat ander sieninge handhaaf, in kort net daaroor ook graag 'n algemene opmerking maak. Daar is 'n siening wat sê dat al 66 hoofstukke kom uit die mond van een enkele persoon. En dit het dan so plaasgevind dat die Here in daardie persoon se hart gewerk het deur sy gees, deur aan hom te openbaar wat in die toekoms sal gebeur, totdat die ouens uiteindelik sou teruggaan na Jerusalem toe. Dit is egter 'n siening, ek sê nie dis verkeerd nie, maar dis 'n siening wat deur al minder Ou-testamentici in ons tyd aanvaar word. Nou goed, liewe luisteraars, ek wil graag so bietjie dan kyk na hoofstuk 56. Dit is nie 'n lang hoofstuk nie, hy het net 12 versies, so kom ons kyk of ons so bietjie met mekaar dit kan deurpraat. Kom ons begin by die eerste vers. So sê die Here, laat reg geskied, doen reg, want die verlossing wat ek, die Here, bring, is al aan die kom, en die redding wat ek bewerk, gaan nou geopenbaar word. Jy sien, die teruggekeerde ballinge word dadelijk opgeroep om reg te doen, staan daar. Met ander woorde, die mense wat teruggekeer het, is 'n sigbare teken dat God verlossing bewerk. Al is die omstandighede hoe moeilik en hoe stikkend. Die verlossing is reeds 'n werklikheid, want hulle teruggekeer. Maar God is aan die werk om die redding wat hy bring aan die wêreld te openbaar. Die wat dus redding gesmaak het, moet dien ooreenkomstig lewe. Hulle moet reg laat geskied en reg lewe. Dit is dus twee baie belangrike opdragte, maar luister na vers 2. Dit gaan goed met die mens wat die Sabbat onderhou en dit nie ontheilig nie, wat sorg dat hy niks verkeerds doen nie. Dit gaan goed met die mens wat hom hier aanhou. Nou, mens kan baie goed verstaan hoekom dit hier gesê word, want luisteraar onthou, daar in die ballingskap vir 'n hele klomp dekades in Babel, het die ouens nie 'n tempel gehad nie. Hulle die besnydenis gehad, hulle die 10 gebooie gehad en hulle die Sabbat onderhou. Daarom kan 'n mens verstaan dat daar in die harte van hierdie mense 'n hele stuk, en ek wil dit nie beledigend sê nie, maar 'n stuk tradisionalisme was. Want daardie dinge, die Sabbat, die besnydenis, die wet, was vir hulle baie belangrik. Hulle het hulle godsdiens gemeet aan die praktiese implikasies wat dit vir hulle gee, die onderhouding van die Sabbat en die weerhouding daarvan om verkeerd op te tree. In die ballingskap kon Israel natuurlik geen kultiese godsdiens beoefen nie, want hulle het nie gebou gehad nie. Daar het die onderhouding van die Sabbat dus vir hulle al hoe belangriker geword. Dit was vir hulle die merkteken van 'n kind van God. En binne hierdie verband, liewe luisteraar, dui dan ook juist die onderhouding van die Sabbat dus op die praktiese uitlewing van godsdiens. As iemand nie die Sabbat ernstig geneem het nie, dan het hulle hom of haar gewoon nie beskou as 'n goeie Jood nie. As jy God se verlossing ervaar het, sal jy die verlossing uitleef wat dan onder andere bestaan het uit die onderhouding van die Sabbat. Kom ons kyk na vers 3 tot 8. Nou voordat ek in die detail daarvan ingaan, luisteraar, 'n paar algemene opmerkings. Jy sal opmerk hier dat reg moet geskied aan alle mense. En nou interessant, een van die verrassende aspekte van Tito Jesaja se boodskap is dat alle mense ingesluit kan word in God se volk. Met ander woorde, daar is so 'n bietjie wegkeer van die ou Joodse nasionalisme dat dit net Joodsgebore mense kan wees wat aan God behoort. God se verlossing is nou nie meer beperk net tot Israeliete nie, maar tot almal wat hulle met God identifiseer. Jy sien, ook mense wat volgens opvattings van voor die ballingskap onrein was, soos byvoorbeeld 'n ontmande en 'n nie-Israeliet. Gaan kyk maar Levitikus 21, daar van die 16e vers af, en Deuteronomium 23. Selfs sulke persone is nie uitgesluit uit God se genade nie. Hulle wat eens die tempel verbied is, kry nou 'n erenaam. Die vreugde van verlossing is vir almal bedoel. Jy sien, die Here sal voortgaan om steeds meer verlostes te voeg by die wat reeds deur hom bymekaar gemaak is. En hierdie boodskap is steeds relevant, liewe luisteraar, in jou en in my eie tyd. Maak nie saak watter jaar of eeu dit is nie. Ons mag God nooit vir onsself probeer toeëie nie. Sy verlossing is vir almal. Ons moet reg laat geskied aan alle mense. Luister na vers 3. 'n nie Israeliet wat by die volk van die Here aangesluit het, moenie dink die Here sal my nie van sy volk afsny nie. 'N ontmande moenie van homself dink ek is maar 'n droë boom nie. So sê die Here, vers 4, aan die ontmandes wat my sabbate onderhou, wat kies vir wat ek wil en wat lewe volgens my verbond, aan hulle sal ek in my tempel en aan sy mure 'n teken gee, 'n erenaam wat beter is as seuns en dogters. Ek sal aan sulke mense 'n naam gee wat nie uitgewis sal word nie. Vers 6 en 7 sê dit selfs nog sterker. Ek sal die nie Israeliet wat by my volk aansluit om my te dien, om my naam lief te hê en om my dienaars te wees, almal wat my sabbate onderhou en dit nie ontheilig nie, en wat lewe volgens my verbond, na my heilige berg toe bring. Ek sal aan hulle vreugde gee in my huis van gebed. Hulle brandoffers, hulle offers op my altaar sal vir my aanneemlik wees, want my tempel sal uitgeroep word tot 'n huis van gebed vir al die volke. Jy sien dus, liewe luisteraar, daar word groot klem gelê op die tempel. Daarom dat 'n mens kan verstaan dat Esra en Nehemia soveel moeite gedoen het dat die tempel weer herstel moet word. So, wanneer jy ontmand is wat die Here se wil doen en volgens die verbond lewe, dan sal hy hulle 'n erenaam gee in sy tempel. Die Here gaan niemand wegjaag, om dit in gewone Afrikaans te sê, wat kom om hom te dien en hom te aanbid nie. Vers 6 en 7 het nou net vir ons gesê, dat ook die nie-Israeliet wat volgens die verbond lewe, deur die Here na sy heilige berg Jerusalem toe gebring sal word. Daar sal hulle offers bring en dit sal vir die Here aanneemlik wees. Dit is 'n wonderlike, wonderlike nuwe, wyd oop perspektief wat ons hier in die Bybel kry in die Ou Testament. Luister na vers 8. Die Here my God, wat die verstrooides van Israel bymekaar maak, sê, ek sal nog ander byvoeg by die wat reeds bymekaar gemaak is. Jy sien, liewe luisteraar, ons het in die vorige hoofstukke verlede keer ook, as ek reg onthou, gesê en gesien, die Here maak die verstrooides van Israel bymekaar uit die Babiloniese ballingskap en van oral af. En nou sal sien ons hier by vers 8 in Hoofstuk 56, hy sal ook nog ander byvoeg. Wie is hulle? Israeliete, sowel as bekeerdes uit die heidense nasies. Mens kry dit ook in Jesaja 11 alreeds by vers 9 en 11 en natuurlik ook in die Nuwe Testament in Johannes 10, die 16e vers. Die Nuwe Testament leer vir ons nog meer duidelik dat almal welkom is by die Here. En dit bring my dan by die laaste 4 versies wat ek wil behandel vir vandag, naamlik Jesaja 66 vers 9, 10, 11 en 12. Nou kom ek sê eers waaroor dit gaan. Want jy sien 'n opskrif in die Afrikaanse teks en ek dink dit is 'n goeie samevatting vir daardie 4 versies. Hulle herders is sonder insig. Nou die werklikheid natuurlik weer eens op die puinhope van Jerusalem is ver verwyder van die ideaal wat gestel is in die eerste 8 versies waar mense die Here sal dien. Jy sien, van reg doen is daar by baie van daardie mense geen sprake nie. Inteendeel, onreg sevier ook onder die geleedere van die teruggekeerdes. Dit was dus nie mense wat so vreeslik vroom was wat nou teruggekom het uit die ballingskap nie. Daar was ook maar onreg onder hulle. Die leiers van die volk is totaal korrup. Israel is eintlik leierloos, né? Daarom nooi die Here die wilde diere om hulle te kom versadig in die grondgebied van Israel. Die leiers is blind en sonder insig. Hulle is soos 'n trop hongerhonde wat 'n oorlas van hulle self maak. Hulle kry nooit genoeg van verkeerd te doen nie. Hulle, wat die herders moet wees, soek net hulle eie voordeel. Elkeen slaan sy eie koers in. Hulle is ingestel op hulle eie plesier. 'N gemeenskap wat verleer het om reg te laat geskied. bewerk uiteindelik sy eie ondergang. En hierdie gevaartekens gaan dadelik aan. Dit flikker vir hulle, maar luister haar, daar dieselfde gevaartekens dat elke ou doen wat hy wil. En sy ag die Here sal verstaan. Presies daar dieselfde gevaartekens. Hulle flikker nie net in ons tyd nie. Ek dink hulle is somtyds helder aan. Want mense doen baie kere net wat hulle wil. Kom ons lees dan vers 9 en 10. Kom verslind my volk, al julle wilde diere, al julle diere in die bos. Die wat oor my volk moet waak, is almal blind. Hulle weet niks nie. Hulle is almal stom honde. Hulle kan nie blaf nie. Hulle lê net. Hulle wil net slaap. Die leiers word herders genoem in vers 11. Ek gaan hom nou lees. Wat waarskynlik slaan op leiers in die algemeen en profete in die besonder natuurlik. Hulle moes oor die volk waak, soos 'n herder oor sy skape, of soos wagte oor 'n stad. Maar die leiers is troueloos. Hulle is blind, hulle weet niks. Hulle is nie eens soos die herders se honde nie, want die blaf daarom nog vir die gevaar, nê? Maar hulle is heeltemal stom. Soos honde wat net wil slaap. Nou, liewe luisteraar, ons moet versigtig wees om hulle te gou te oordeel, hoor. Want onthou, hulle was vir dekades vreemdelinge, slawe, arbeiders in Babel. Die invloed van die heidense godsdienste en die afgode het swaar afgevryf op hierdie mense. Hulle het nie die kwaliteit leraars in Babel gehad as wat hulle voorouers in Jerusalem gehad het nie. Daarom dink hulle anders. Hulle koppe werk heeltemal anders. Luister byvoorbeeld na vers 11 en 12. Hulle is gulsige honde. Hulle ken nie so iets soos genoeg kry nie. Hulle is herders sonder insig. Hulle slaan elkeen sy eie koers in. Elkeen is op sy eie voordeel uit. Hulle sê, kom, hier is wyn. Kom, ons slaan die bier weg. Môre sal soos vandag wees. Selfs nog baie beter. 'N mens kan dit eintlik goed verstaan as jy die historiese situasie in gedagte hou. Want daar is so geweldig baie werk om te doen. As jy die boeke Esdra en Nehemia lees wat uit daai tyd kom, dan sal jy ook lees van die verskriklike weerstand wat daar was. Mense wat daar gebly het op die ruïnes vir dekades. Ag nou ja, dit vir hulle self sê, hoekom moet ons dit nou help regmaak? As hierdie ouens uit Babel wat nou kom, wat nou so vromer as ons houding het, as hulle dit wil regmaak, laat hulle dit maar doen. Maar hoekom moet ons nou help? Dan was hy ook nog 'n ander groep wat later afgeskei het en in die Bybelse tyd op daardie stadium bekend begin raak het as die Samaritane, wat hulle self afgeskei het en hulle eie heiligdom gaan bou het daar teen die hange van Samaria, van daardie naam Samaritane, omdat hierdie ouens wat teruggekom het, hulle nie as goed genoeg geag het om te help bou nie. So dit lyk vir my, in vers 11 en 12 kom ons agter, hierdie ouens wat leiding probeer neem, hoe goed hulle dit ook al bedoel, hulle is selfsugtig en inhalig. Hulle is soos typiese oosterse honde, maar gulsig, hulle kan net nie genoeg kry nie. Die leiers is dus mense wat elkeen so staan hier met sy eie belange besig is en dit najaag en op die genot van die oomblik ingestel is. Soos mense wat 'n drinkparty hou en geen verantwoordelikheid vir die dag van môre wil aanvaar nie. Gaan kyk maar wanneer jy dit weer lees. Jy sien, hierdie leiers kan nie die gevare wat die volk bedreig uitwys nie. Veral nie die dreigende goddelike oordeel nie. Hulle sien dit nie eers raak nie. Hulle is nie eers daarvan bewus nie. Een van die redes sou natuurlik wees, omdat hulle sterk onder die heidense invloede was. Aan die ander kant moet ons onthou, daar is 'n baie sterk mening in ons tyd, liewe luisteraar, dat die Joodse sinagoges, soos ons dit vandag ken, juis ontstaan het in die tyd van die ballingskap. Met ander woorde, dat daar wat ons vandag sou noem leerhuise, in Hebreeus word dit sinagoges genoem, leerhuise tot stand gekom het waar die Jode hulle kindertjies in die ballingskap geleer het. So, mens kan ook nie sê dat hierdie leiers niks geweet het nie. Die vraag wat daaruit vir jou en vir my voorkom, ons wat die woord van die Here het en die woord van die Here ken, sondag na sondag die voorreg het om te luister na die verkondiging, hoe ernstig neem jy en ek die Here op, wanneer hy ook in ons tyd deur sy woord met ons praat? Rede tot ondersoek, hè? Ek groet jou in die Here se wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.